Καλημέρα, αδελφοί. Πριν μερικά χρόνια, στη δεκαετία του 60 περίπου, εμφανίστηκε στον χώρο της θεολογίας ένα σχετικά καινούριο ρεύμα σκέψης. Και ήταν παράλληλο με το ρεύμα της φεμινιστικής αντίληψης για τα πράγματα στον κόσμο. Υπήρξαν κάποιοι φεμινιστές, κάποιες φεμινίστριες, θεολόγοι, οι οποίοι θέλησαν να ερμηνεύσουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής με βάση μια άλλη δική τους φεμινιστική αντίληψη. Ξεκίνησαν λοιπόν λέγοντας το εξής. Η Αγία Γραφή, λέει, είναι ένα πατριαρχικό βιβλίο. Γράφτηκε από άντρες για άντρες. Είναι ένα βιβλίο έτσι που έτσι όπως είναι δεν μπορεί να μας μιλήσει, εμάς τις γυναίκες, δεν μπορεί να μας αγγίξει, γιατί δεν γράφτηκε για μας και δεν γράφτηκε από εμάς. Και μάλιστα έθεσαν και το εξής ερώτημα αυτοί οι θεολόγοι. Είναι ο Θεός άνδρας? Και αν είναι άνδρας, εμάς τις γυναίκες πώς μπορεί να μας καταλάβει? Είπαν λοιπόν πως εφόσον η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο καλό που μας διδάσκει πολλά για το Θεό, αλλά επειδή ιστορικά έπεσε σε χέρια ανδρών, έχουν υπερισχύσει μέσα στη βίβλο τα ανδρικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν, λέει, να απελευθερώσουμε τη βίβλο από τον πατριαρχισμό της. Και έτσι, πολλοί φεμινιστές θεολόγοι πρότειναν να γίνει νέα μετάφραση της Γραφής, όπου να διαγράφονται τα πατριαρχικά στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν κάπου η Γραφή μιλά για τον ουράνιο πατέρα μας, να το μεταφράσουμε «ο ουράνιος γονιός μας» ή «γιατί όχι και η ουράνια μητέρα μας». Έτσι, είπαν, θα γίνει η Αγία Γραφή ένα βιβλίο όχι μόνο για τους άνδρες, αλλά και για τις γυναίκες. Η θεολογία μπορεί να έχει και ενδιαφέρον καμιά φορά, περίεργο ενδιαφέρον. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε για μια τέτοια θεώρηση της βίβλου? Ευθύς εξ αρχής, αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι δεν μας επιτρέπεται να παίζουμε με τις λέξεις της βίβλου. Η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και όχι μόνο ο λόγος των ανθρώπων. Τα λόγια της βίβλου είναι εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς δεν εξυπηρετούμε τη βίβλο με το να διασκευάζουμε τα λόγια της, νομίζοντας ότι μπορούμε να τα βελτιώσουμε εμείς με κάποιο τρόπο. Εκείνοι που πρέπει να βελτιωθούν είμαστε εμείς και όχι η βίβλος. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι η βίβλος πάντα υπήρξε βιβλίο στο οποίο σε όλες τις γενιές, και παρόλο που στην Παλαιά Διαθήκη μερικές φορές ο Θεός συγκαταβαίνει στο επίπεδο της πατριαρχικής τότε κοινωνίας, όμως το βιβλίο αυτό σε όλες τις γενιές έδινε ιδιαίτερη προσοχή στη γυναίκα και στη μητέρα γυναίκα. Βλέπουμε ότι υπήρχαν ακόμα και τότε μέσα στη βίβλο ηρωίδες της πίστεως, όπως η Σάρα, η Ρεβέκα, η Λία, η Ραχήλ, η μητέρα του Μωυσή, η αδερφή του Μωυσή, η Θάμαρ, η Ρουθ, η Εσθήρ και πλήστες άλλες γυναίκες μέσα σε όλη την ιστορία. Και βέβαια το αποκορύφωμα όλων, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του Χριστού. Και όταν παρακολουθούμε τον Χριστό, βλέπουμε κάποιον ο οποίος πάει κόντρα σε όλα τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής του, θεωρώντας τις γυναίκες ισότιμες με τους άνδρες. Και μάλιστα τις τιμά να είναι οι πρώτες που δίνουν μαρτυρία για την Ανάστασή του. Αργότερο ο πιστός Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, διακηρύττει πως εν Χριστώ δεν υπάρχει άρσεν ούτε θύλη, αλλά τα πάντα εν πάσιν είναι ο Χριστός. Συνεπώς έχουμε ένα βιβλίο που παντού τιμά τη γυναίκα και παντού τιμά τη μητέρα γυναίκα. Ο ίδιος ο Χριστός πρώτος θυμήθηκε τη μητέρα του την ώρα του θανάτου του και ανάθεσε τη φροντίδα της μητέρας του στον Ιωάννη. Αν λοιπόν θεωρούν μερικοί τη βίβλο βιβλίο ανδροκρατούμενο, θα πρέπει να θαυμάζουν το εξής, πως σε αντίθεση με τις τάσεις των ανδρών σε άλλα ρεύματα, οι άνδρες που κρατούσαν αυτό το βιβλίο έσκυψαν και ανέβασαν τις γυναίκες από τη δουλεία της περιφρόνησης και της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους σε μια θέση τιμής. Και οφείλουμε και εμείς να σεβόμαστε τα παραδείγματα που λάβαμε. Αλλά θέλω πάλι, αδελφοί, να ξαναθέσω αυτό το ερώτημα που έθεσαν αυτές οι φεμινίστριες ή αυτοί οι φεμινιστές θεολόγοι. Είναι ο Θεός άνδρας? Είναι ο Θεός άνδρας? αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε αυτό για μια στιγμή. Πολλοί θα βιαστούν να μας πούν πως είναι απλό το θέμα. Εφόσον ο Θεός είναι ο ουράνιος πατέρας μας, έκλεισε το θέμα, είναι άντρας. Ωστόσο σκεφτείτε, η Βίβλος διδάσκει ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Το φύλος στο οποίο ανήκουμε έχει άμεση σχέση με το σώμα μας. Ας μην ξεχνάμε επίσης και το εξής. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και είναι ο δημιουργός των δύο φύλων. Δηλαδή βρίσκεται πάνω από αυτήν τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάκριση και πριν από αυτή τη διάκριση. Σκεφτείτε επίσης και το εξής. Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 1, εδάφιο 27, «Ο Θεός επίησεν τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Προσέξτε αυτή τη φράση. Δηλώνει ξεκάθαρα πως και ο άντρας και η γυναίκα είναι κατ' εικόνα Θεού. Και ο άντρας και η γυναίκα. Εάν όμως πούμε ότι ο Θεός είναι άνδρας, τότε είναι σαν να αποκλείουμε τη γυναίκα από αυτό το κατ' εικόνα. Είναι καλύτερο λοιπόν να πούμε το εξής. Ο Θεός είναι κάτι ανώτερο από άνδρας ή γυναίκα. Έπλασε όμως τον άνδρα και τη γυναίκα ως ξεχωριστά όντα, επειδή και ο άνδρας και η γυναίκα, ο καθένας με τον τρόπο του, έχουν να μας δείξουν κάτι για το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή, εάν κοιτούσαμε μόνο στους άνδρες για να δούμε το τι σημαίνει το κατ' εικόνα Θεού, δεν θα βλέπαμε την πλήρη εικόνα του Θεού στον άνδρα. Θα βλέπαμε μερικά χαρακτηριστικά του Θεού, αλλά δεν θα τα βλέπαμε όλα. Γιατί και η γυναίκα φέρει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Θεού που δεν τα φέρει ο άνδρας. Και για να δούμε λοιπόν την πλήρη εικόνα του Θεού, πρέπει να δούμε και τα δύο φύλλα. Θα πει κανείς όμως, η Γραφή μας δείχνει και το λέει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Και είναι αλήθεια πως όλες τις εικόνες για το Θεό που έχουμε στη Βίβλο, από όλες τις εικόνες ίσως αυτή η εικόνα να υπερισχύει του Θεού ως πατέρα. Όμως προσέξτε, είναι απλά μια εικόνα του Θεού, μια παραβολή του Θεού. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Σίγουρα είναι η εικόνα εκείνη που υπερισχύει μέσα στη Βίβλο. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά να θυμίσω επίσης ότι ο ουράνιος πατέρας μας, έτσι, οπότε σκεφτόμαστε τη σχέση πατέρας-παιδί, είναι επίσης ταυτόχρονα και ο νυμφίος μας. Δηλαδή είναι ο πατέρας μας, αυτό είναι μια εικόνα, αλλά εάν την πάρεις πάρα πολύ κυριολεκτικά αυτή την εικόνα, τότε θα έχεις ένα πρόβλημα, γιατί και πατέρας και νυμφίος, άρα πρέπει να αντιληφθείς ότι είναι μια μεταφορική εικόνα. Ο πατέρας μας, αλλά και ο νυμφίος μας. Ο νυμφίος της Εκκλησίας, που θα πει κανείς, ναι, αλλά είναι ο Χριστός ο νυμφίος της Εκκλησίας. Ναι, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, αν πάτε, είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι ο νυμφίος του Ισραήλ. Αλλού ο Θεός παρουσιάζεται ως βασιλιάς μας. Και πατέρας και βασιλιάς και νυμφίος και όχι μόνο, και ο ποιμένας μας, ποιμένας των προβάτων. Είναι λοιπόν όλα αυτά διάφορες εικόνες που μας δείχνουν κάτι από τη σχέση μας με το Θεό. Μέσα από κάθε μια εικόνα νιώθουμε κάτι για το πώς είναι η σχέση μας με το Θεό. Τι είναι λοιπόν ο Θεός, πατέρας, νυμφίος, βασιλιάς, ποιμένας? Η απάντηση είναι απλή. Είναι συγχρόνως όλα αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Όλα αυτά είναι απλές εικόνες που μας βοηθούν να καταλάβουμε τη σχέση μας με το Θεό. Για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα, ας το αντιστρέψουμε. Όταν η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας, εμείς ονομαζόμαστε τέκνα, γη και θυγατέρες του Θεού, του Θεού Πατέρα. Όμως όταν ο Θεός παρομοιάζεται ως νυμφίος μας, τότε εμείς συλλογικά ονομαζόμαστε οι νύφοι του Χριστού. Σημαίνει αυτό ότι οι άνδρες ανάμεσά μας δεν είναι άνδρες επειδή είναι νύφοι του Χριστού? Όχι, και πάλι μιλάμε για μια μεταφορική εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει όταν λέμε ότι είμαστε τα πρόβατα της πείμνης του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ζώα. Είναι μια απλή εικόνα. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός από μια πλευρά παρουσιάζεται ως ο ποιμένας των προβάτων, ενώ από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται ως ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ενώ αλλού παρουσιάζεται ως η θύρα των προβάτων, μέσα από την οποία περνάνε τα πρόβατα. Όλα αυτά είναι αναλογίες, μεταφορές, παρομοιώσεις, προσεγγίσεις του νοήματος της σχέσης μας με το Θεό. Αφού λοιπόν τα δείξαμε όλα αυτά, ότι είναι εικόνες της σχέσης μας με το Θεό, σήμερα θέλω να θίξω το εξής ερώτημα. Εκτός από την πατρική του πλευρά, μας δείχνει η Βίβλος αν έχει ο Θεός κάποια μητρική πλευρά? Σήμερα εξάλλου είναι η μέρα της μητέρας. Έχει ο Θεός κάποια μητρική πλευρά? Η απάντησή μου είναι πως ναι, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και θα ήθελα να σας διδάξω σήμερα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβραϊκή λέξη. Η λέξη είναι ραχαμίμ. Ραχαμίμ. Δεν προσπαθώ να σας κάνω μάθημα εβραϊκών σήμερα. Νομίζω μια λέξη μπορείτε να τη μάθετε. Ραχαμίμ. Πρέπει να την πω έτσι αυτή τη λέξη, γιατί δεν γίνεται να την καταλάβει κανείς χωρίς αναφορά στα εβραϊκά. Η λέξη λοιπόν ραχαμίμ έχει το εξής ενδιαφέρον. Σχετίζεται με τη λέξη ρέχεμ. Και η λέξη ρέχεμ σημαίνει μήτρα. Αναφέρεται στην κοιλιά της μητέρας, όπου κυοφορείται το έμβριο, μεγαλώνει και ύστερα γεννιέται. Ρέχεμ λοιπόν σημαίνει μήτρα. Θυμίζει κάπως λίγο τη λέξη σπλάχνο. Ρέχεμ σημαίνει μήτρα. Ραχαμίμ τι σημαίνει? Για να καταλάβετε τι σημαίνει η λέξη ραχαμίμ, θέλω να σας αναφέρω δύο ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη και θα καταλάβετε μόνοι σας μέσα από τις ιστορίες τι σημαίνει αυτή η λέξη. Η πρώτη ιστορία είναι αυτή του Ιωσήφ. Θυμάστε πως ήταν 12 αδέλφια. Ο Ιωσήφ ήταν το παιδί το αγαπημένο του μπαμπά, ήταν ο γιος της Ραχίλ, θυμάστε, εκεί στην αρχή ο μοναδικός, ήρθε και αργότερα ο Βενιαμίν, δυο παιδιά λοιπόν της Ραχίλ, της αγαπημένης συζύγου του Ιακώβ, τα άλλα παιδιά ήταν της Λίας, της όχι τόσο αγαπημένης συζύγου, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αγαπούσε ο Ιακώβ τη Ραχίλ, αγαπούσε και το παιδί της Ραχίλ, τον Ιωσήφ περισσότερο, και ο Ιωσήφ φαίνεται ότι τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια το έλεγε ευθαρσός, ότι ο ίδιος καταλαβαίνει ότι έχει κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα, γιατί έλεγε στα αδέλφια του κάτι όνειρα, πως θα έρθετε ουσιαστικά εσείς να με προσκυνήσετε. Και βέβαια τα αδέλφια του τον ζηλέψανε και παραλίγο να τον σκοτώσουν, αλλά τελικά τον πούλησαν σε κάποιους μαδιανίτες εμπόρους, οι οποίοι τελικά τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή. Θυμάστε εκεί πέρα ότι κατηγορήθηκε αδίκως για μοιχεία, τον βάλανε στη φυλακή, έκατσε 7 χρόνια στη φυλακή, αλλά εκεί ερμήνευσε τα όνειρα δύο ανθρώπων και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ο Φαραώ χρειαζόταν κάποιον να του ερμηνεύσει όνειρο και τον απελευθέρωσε από τη φυλακή και βγήκε λοιπόν ο Ιωσήφ από τη φυλακή και έγινε τελικά ο δεύτερος μετά τον Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο. Και θυμάστε εκείνα τα όνειρα για την πείνα, 7 παχές αγελάδες, 7 ισχνές αγελάδες, 7 χρόνια αυθονίας, 7 χρόνια πείνας. Και στα χρόνια της πείνας ήρθανε τα αδέλφια του Ιωσήφ στην Αίγυπτο για να ζητήσουν βοήθεια. Και όταν τους ζήτησαν βοήθεια, τους είπε εκείνος, κοιτάξτε να δείτε, εκείνοι βέβαια δεν τον κατάλαβαν ότι μιλούσαν με τον αδελφό τους, τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα πάτε να μου φέρετε τον άλλο σας αδελφό. Γιατί του είχαν πει, έχουμε έρθει 10 αδέλφια, λείπει ο ένας, δεν υπάρχει και ο άλλος είναι με τον πατέρα του. Θα πάτε να μου φέρετε τον άλλον. Βέβαια ο Ιωσήφ τότε τους δοκίμαζε. Τους δοκίμαζε διότι αναρωτιότανε, το άλλο παιδί της Ραχίλ ζει ακόμα? Αφού πήγαν να σκοτώσουν εμένα, μήπως πήγαν να σκοτώσουν και εκείνον? Ήθελε λοιπόν να δοκιμάσει να δει τι συνέβαινε. Πήγαν λοιπόν τα αδέλφια να πάρουν τον Βενιαμίν. Και όταν τελικά τον έφεραν, διαβάζουμε πως ο Ιωσήφ τους ρωτάει, αυτός είναι ο νεότερος αδερφός σας? Απαντάνε ναι. Και ο Ιωσήφ του λέει, ο Θεός να σε ελεήσει τέκνον μου. Και ύστερα διαβάζουμε την εξής φράση. Και έσπευσε να συρθεί ο Ιωσήφ, δηλαδή να πάει να κρυφτεί κάπου, διότι συνεταράτοντο τα ραχαμίμ αυτού δια των αδελφών αυτού. Και ζήτη τόπο να κλάψει, εισελθόν δε εις το ταμείον, έκλαψε εκεί. Πήγε να κρυφτεί διότι συνταράσσονταν τα ραχαμίμ του. Σας είπα θα καταλάβετε τι σημαίνει ραχαμίμ στην πορεία. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί δεν έκλαψε ο Ιωσήφ, γιατί έκλαψε έτσι με τον Βενιαμίν και δεν έκλαψε έτσι με τα άλλα 10 του αδέλφια. Τι το ιδιαίτερο είχε ο Βενιαμίν? Μας το δείχνει το προηγούμενο εδάφιο. Το προηγούμενο εδάφιο λέει το εξής. Είδε, λέει, των αδελφών αυτού των ομομήτριων. Των ομομήτριων. Από την ίδια μήτρα. Από την ίδια μητέρα. Βλέπετε, όλα τα αδέλφια είχαν τον ίδιο πατέρα, τον Ιακώβ. Δεν είχαν όμως όλα τα αδέλφια την ίδια μάνα. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν είχαν μάνα τη Ραχήλ. Όταν λοιπόν είδε ο Ιωσήφ τον αδερφό του τον ομομήτριο, τον αδερφό του από την ίδια Ρέχεμ, συνταράχθηκαν μέσα του τα ραχαμίμ του. Τα σπλάχνα του, όπως το λέει ο Βάμβας, τα έγκατά του, όπως το μεταφράζει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ίσως καταλαβαίνετε λοιπόν κάπως τι σημαίνει αυτή η λέξη. Θέλω να σας δώσω όμως άλλο ένα παράδειγμα που εμφανίζεται αυτή η λέξη στη βίβλο και εδώ θα το καταλάβετε πλήρως. Θα θυμάστε εκείνη την κλασική ιστορία του Σολομώντα, όταν ήρθαν σε αυτόν δύο μάνες διεκδικώντας ένα παιδί. Οι μάνες αυτές δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ηθικά υποδείγματα, ήταν δύο πόρνες βασικά που διεκδικούσαν ένα παιδί, γιατί το ένα της μιας είχε πεθάνει. Και έτσι διεκδικούσαν και δυο το ίδιο παιδί. Μέναν στο ίδιο σπίτι. Η μια, όπως είπαμε, είχε κοιμηθεί πάνω στο γιο της και προσπάθησε μέσα στη νύχτα να ανταλλάξει το γιο της που είχε πεθάνει με το παιδί της άλλης. Τρέχουν λοιπόν στο Σολομώντα για να κρίνει. Και αφού βλέπει ότι και οι δυο γυναίκες μιλάνε ταυτόχρονα, διεκδικούν το παιδί, φωνάζουν κτλ., δεν βγάζει άκρη ο Σολομώντας. Οπότε με τη σοφία του ζητάει το μαχαίρι. Φέρτε το μαχαίρι. Και προτείνει να διαιρέσει το παιδί στα δύο. Και τότε διαβάζουμε. Η γυναίκα της οποίας ήτο ο Υιός ο Ζών ελάλησε προς το βασιλέα. Προσέξτε. Διότι λέει τα ραχαμίμ αυτής συνεπώνεσαν δια των Υιών αυτής. Τα ραχαμίμ αυτής συνεπώνεσαν δια των Υιών αυτής. Και είπεν, «Ω Κύριέ μου, δώσ' εις αυτήν το παιδί το ζών και κατ' ουδένα τρόπο μη θανατώσεις αυτό». Η άλλη όμως προτιμούσε να διαιρεθεί το παιδί. Ο Σολομώντας ασφαλώς έδωσε το παιδί στη μάνα που ήθελε τη ζωή του παιδιού. Τι ήταν αυτό που έκανε λοιπόν διαφορετικές αυτές τις δυο γυναίκες στην κρίσιμη αυτή ώρα? Η μία είχε ραχαμίμ προς το παιδί της, επειδή προερχόταν από τη δική της Ρέχεμ. Και επειδή αυτή ήταν που είχε δώσει ζωή στο παιδί, ήθελε πάση θυσία να ζήσει το παιδί της. Ήταν σημαντικότερο για αυτή να ζήσει το παιδί της από το να έχει αυτή την ιδιοκτησία του παιδιού της. Προτιμούσε το παιδί της ζωντανό, ακόμα και αν ανήκε σε μια άλλη μάνα. Κάτι πολύ έντονο μέσα της την οθούσε να θέλει τη ζωή του παιδιού της. Ο ψυχολόγος Έριχ Φρομ μιλά σε κάποιο σημείο για δύο είδη αγάπης, την πατρική αγάπη και τη μητρική αγάπη. Μας λέει ότι η πατρική αγάπη είναι κάτι που ο πατέρας το δίνει, αλλά έχει περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο πατέρας νιώθει διαρκώς την ανάγκη να εκπαιδεύει το παιδί του, ακόμα και να το σκληραγωγεί, να δείχνει σκληρός αν χρειαστεί, για να προετοιμάσει το παιδί του για τον σκληρό κόσμο. Η μητρική αγάπη όμως είναι διαφορετική. Είναι πιο απόλυτη, είναι πιο άνευ όρων. Η μάνα αγαπά καμιά φορά, ακόμα και αν τυραννιέται από τα παιδιά της. Είναι αδύναμη πολλές φορές και δυσκολεύεται να επιβάλλει το θέλημά της, αλλά συνεχίζει να αγαπάει με αυτόν τον ίδιο ανεξήγητο τρόπο. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να εκτιμήσει την αγάπη της μητέρας του, τις θυσίες που έχει κάνει η μητέρα του γι' αυτό. Μπορεί κανείς να το εκτιμήσει μόνο όταν το ζει ο ίδιος. Η βίβλος λέει «Με λύπας θέλεις γεννά τα τέκνα σου». Πιο καλά θα μπορούσε να μεταφραστεί «Με λύπας θέλεις μεγαλώνει τα τέκνα σου». Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε στιγμές που πονούσε φρικτά στο θυλασμό η γυναίκα μου με το πρώτο μας παιδί. Θυμάμαι να βάζει το παιδί στο στήθος και τα δάκρυα να τρέχουνε από τον πόνο, αλλά αυτή να συνεχίζει να θυλάζει. Και ξέρω πως μπορούν να αναφερθούν χίλια μύρια παραδείγματα για μητέρες και για τις θυσίες που έχουν κάνει δίπλα στο παιδί τους ή για κάποιο λόγο, ας πούμε, που το παιδί τους πονάει, δεν το παίζουν στο σχολείο και η μάνα όλον αυτόν τον πόνο τον εισπράττει μέσα της και προσπαθεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Ή η μητέρα που βλέπει το παιδί της να δυσκολεύεται με κάτι, να πονάει για αυτό το πράγμα ή να είναι δίπλα του σε αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά που βιώνει ένα παιδί τα βιώνει μέσα της η μητέρα. Πολλές φορές ο άνδρας δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τι συμβαίνει. Σκεφτόμουν πόσο συχνά με τη γυναίκα μου δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί αυτή μου λέει πράγματα, ξέρετε, μιλάει, πώς να το πούμε, εγώ μιλάω με πλήρεις προτάσεις. Η γυναίκα μου όμως, η γυναίκα μου, ας πούμε, επειδή το μητρικό ένστικτο μέσα της το θεωρεί αυτονόητο, δεν θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρώσει όλη την πρόταση, να μου τα εξηγήσει όλα, ας πούμε, όπως εγώ περιμένω. Οπότε λέει κάτι και θεωρεί ότι θα πρέπει να το καταλάβω, αλλά εγώ δεν το έχω αυτό το μητρικό ένστικτο να καταλάβω, να πιάσω τα υπονοούμενα τόσο γρήγορα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω αυτό το ραχαμίμ. Υπήρχε ένας, ο C.S. Lewis κάποτε είχε πει το εξής: αν θέλεις να καταλάβεις, λέει, τη διαφορά πατέρα και μητέρας, λέει, σκέψου το εξής: ο σκύλος σου να έχει δαγκώσει το παιδί του γείτονα. Με ποιον θα προτιμούσες να μιλήσεις για αυτό το θέμα, με τον πατέρα ή με τη μητέρα? Γιατί τα είπα όλα αυτά? Όχι μόνο για να πω καλά λόγια για τις μητέρες. Όλοι θαυμάζουμε τις μητέρες και όλοι εκτιμούμε. Αλλά τα είπα όλα αυτά για να πω το εξής: ότι ο Θεός ο ίδιος έχει μια μητρική πλευρά. Γιατί αυτή η ίδια λέξη, η λέξη ραχαμίμ, που αναφέρεται στην αγάπη, στο έλεος που έχει η μάνα για το παιδί της, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται κάποιες φορές στη Βίβλο για το πώς ο Θεός βλέπει εμάς. Θυμίζω ότι έχει να κάνει, είναι μια μητρική λέξη. Ο Θεός όμως λέει ότι έχει ραχαμίμ προς εμάς. Και αν δείτε καμιά φορά τη λέξη ικτιρμή στην Παλαιά Διαθήκη, πίσω από αυτή τη λέξη συχνά είναι η λέξη ραχαμίμ. Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, ένιωσε ότι ήταν αξιοκατάκριτος και ότι έπρεπε να τιμωρηθεί. Και λέει στον προφήτη: ας πέσω λοιπόν εις την χείρα του Κυρίου, διότι είναι πολλά τα ραχαμίμ αυτού. Πολλοί είναι οι εκτιρμοί αυτού. Ισχύρα ανθρώπου, λέει, ας μην πέσω. Ξέρει ο Δαβίδ ότι αξίζει κρίση. Ξέρει πως αν τον κρίνει άνθρωπος, ο άνθρωπος θα τον κρίνει αυστηρά, χωρίς έλεος. Και έτσι τρέχει στο Θεό, επειδή ξέρει ότι ο Θεός θα δείξει μητρική αγάπη, ραχαμίμ. Θα δείξει μητρικό έλεος. Θα τον πονέσει όπως η μάνα το παιδί της. Ο ίδιος ο Δαβίδ αλλού κράζει στον Ψαλμό 25:6: μνήστητη Κύριε τους ικτιρμούς, τα ραχαμίμ σου και τα ελέη σου, διότι είναι από αιώνος. Στον Ψαλμό 40:11 διαβάζουμε: σύ Κύριε μη απομακρύνεις τους ικτιρμούς, τα ραχαμίμ σου απ' εμού. Αλλού ο ψαλμωδός Ασάφ κράζει στον Ψαλμό 79:9: γενού ήλεως δείξε ραχαμίμ εις τας αμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Ψαλμός 119: ας έλθω συν επ' εμέ τα ραχαμίμ σου, δια να ζω. Ψαλμός 145:9: αγαθός ο Κύριος προς πάντας και η εκτιρμή τα ραχαμίμ αυτού επί πάντα τα ποιήματα αυτού. Και υπάρχουν και άλλες πολλές περικοπές στους προφήτες που δείχνουν τον Θεό να έχει αυτή τη μητρική καλοσύνη, τη μητρική αγάπη, τη μητρική αυτοθυσία. Στον Ισαΐα, για παράδειγμα, ο Θεός λέει στο λαό του που τον έχει τιμωρήσει, στο 54 κεφάλαιο 7 εδάφιο: σε εγκατέλειπον δια ολίγων καιρών, πλην με έλεος, με ραχαμίμ μέγα θέλω σε περισυνάξει. Σε εγκατέλειψα για λίγο, αλλά με το ραχαμίμ πάλι, με την αγκαλιά της μάνας, θα σε ξαναφέρω κοντά. Και ύστερα 66:13 στον Ισαΐα πάλι το λέει ξεκάθαρα, ακούστε: ως πεδίον το οποίον παρηγορεί η μήτυρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Αν μπορείτε να θυμηθείτε πόσα μύρια φιλιά παρηγοριάς σας έχει δώσει η μητέρα σας κάθε φορά που πέφτατε όταν ήσασταν μικροί. Φανταστείτε ότι ο Θεός λέει, εγώ είμαι αυτός που μπορεί να δώσει τέτοια παρηγοριά, μητρική αγκαλιά. Άλλωστε, ξέρετε, είναι επειδή ο Θεός έχει αυτή την ευαίσθητη και μητρική πλευρά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορούν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Ο Δανίλ προσεύχεται, ο προφήτης, και λέει στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 18 του βιβλίου του, «Ημείς, λέει στο Θεό, δεν προσφέρουμε τα συκεσίας ημών ενώπιόν σου, δια τας δικαιοσύνας ημών». Με άλλα λόγια, δεν προσφέρουμε εικεσία επειδή είμαστε κάποιοι και είμαστε καλοί και λέμε, επειδή είμαστε καλοί, κάνε κάτι για μας. Αυτό θα το έλεγες ποτέ στη μάνα σου? Θα πήγαινες να χτυπήσεις κάπου και θα έλεγες στη μητέρα σου να της πεις, «Μαμά, είμαι καλό παιδί, δώσ' μου μια αγκαλιά. Επειδή είμαι καλό παιδί, επειδή το αξίζω, δώσ' μου μια αγκαλιά». Ποτέ δεν θα γινόταν αυτό. Εμείς, λέει, δεν προσφέρουμε τα συκεσίας ημών ενώπιόν σου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς σου, δια τα πολλά ραχαμίμ σου. Πότε ζήτησε παιδί από τη μάνα του βοήθεια επειδή ήταν άξιο της βοήθειας? Πότε είπε παιδί στη μάνα του, βοήθησέ με επειδή το αξίζω, βοήθησέ με επειδή είμαι καλός? Απλά το παιδί ξέρει, ακόμα και το παιδί που έχει μεγαλώσει, σκεφτείτε το εξής, και το παιδί που έχει μεγαλώσει και έχει κάνει εγκλήματα και είναι κλεισμένο στη φυλακή, ξέρει πως ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος τον έχει απορρίψει, η μητέρα του θα είναι εκεί, θα του φέρνει φαγητό στη φυλακή. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και επειδή είναι τέτοιος Θεός, δεν πρέπει να τον απορρίψουμε. Το να απορρίπτουμε το Θεό είναι σαν να απορρίπτουμε την ίδια μας τη μητέρα. Και εκείνος που εξέφρασε πιο βαθιά την πληγωμένη μητρική πλευρά του Θεού ήταν ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Στο Ματθαίος κεφάλαιο 23, εδάφιο 37, ο Χριστός κοιτάζει την Ιερουσαλήμ και λέει, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου». Πώς? Καθόν τρόπον συνάγει η όρνης, θηλυκό, η όρνηθα μάνα. Καθόν τρόπον συνάγει η όρνης, τα ορνήθια εαυτής υπό τας πτέρυγας. Και δεν ηθελήσατε. Σαν μητέρα ήθελα να σας αγκαλιάσω και δεν το θέλατε. Καλούμαστε, αδέλφια, να ανταποκριθούμε σήμερα και στη μητρική καρδιά του Θεού, παράλληλα με την πατρική του καρδιά. Τη μητρική του καρδιά που πονάει για τα σπλάχνα του. Τελικά από αυτόν δεν προήλθαμε? Και αυτός δεν είναι που πόνεσε για μας, για να υπάρχουμε εμείς και να έχουμε ζωή? Και αυτός δεν είναι που διάλεξε τον πόνο και την οδύνη για να μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή, την οδύνη του Σταυρού? Αυτός είναι που πονάει για τα σπλάχνα του, που δεν θέλει να τα δει να διαιρούνται και να καταστρέφονται, αλλά θέλει να τα δει να ζουν τη ζωή τους εν αυθονία. Εκείνος με πόνο μας δημιούργησε, με πόνο, με αγάπη πατρική, με αγάπη μητρική, με αγάπη συζυγική, με αγάπη ποιμαντική, με κάθε είδους αγάπη. Πέθανε για μας για να αναγεννηθούμε σε μια νέα ζωή. Σαν τη μητέρα, όμως, ακόμα περισσότερο και από τη μητέρα. Και κλείνω με αυτό. Εάν ακόμα, λέει ο Λόγος του Θεού, αν ακόμα η μητέρα εγκαταλείψει τα τέκνα της, εγώ όμως ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψω. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου μας.